Šodien ir sācies 6. Vidus objektu festivāla Ziemassvētku Egļu ceļš. Šobrīd mēs esam pie egles, kura saucās pirmā egle uz planētas Zeme. Tas nav gan jauns darbs, bet arī citus gadus jau guvis tā kā rīdznieku atzinību, un tāpēc viņš šogad ir izstādīts arī atkārtoti. Mēs redzam, ka šeit ir nolaidusies tā kā egle, tā kā raķete, un šeit arī blakus ir šīs te pirmās eglītes, kas ir atbraukušas uz zemi, un tas, protams, sasaucās kopā arī ar seno šo te 500 gadus veco Rīgas leģendu, ka Rīgā ir bijusi pirmā greznotā egle. Objekti ir izvietoti tādā zināmā loģiskā secībā, ka viņas var izstaigāt sākot no 11. Novembra Krastmalas egles un beidzot ar tālākajām eglēm, kas atrodas arī apkaimēs.